Elurrak xuritu ditu zenbait mendik asko eta itzakia ezin hobea iruditu zaigu bakai honi heltzeko. Mendia da askatasuna, mendia da egoteko ezleku bat, mendia da izea, konpainia eta bakardadea. Mendia da ihesbidea eta geratzeko lekua. Mendia beti egonen da hor, zu zeu hor etzaudenean. Mendia da zoriontasuna eta mina ere batzuetan. Bizitza maiz eta heriotza nahi baino gehiagotan. Gure motxila hartuta tipitapa biatuko gara gaur ere mendira, Euskal Herrian nahiko aukera dugun arren, bagoaz gure lurretatik gaindi. Ez oraintxe bertan, baina Gorizeko aterpetxera bisita maiz egiten duen gonbidatu bat dugu, telefonoaren bertzaldean, Ordesa eta Perdidoko Parke Nazionalera. Oinatz Mitxelena, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zer modu, zongi etorri gurera?
Mi esker, ondo, ondo.
Tira, ba, zuk zeuk errai guzu, nola aurkeztu behar zaitugun, oinatz, Gorizeko aterpetxeko langile gisa ongi iruditzen?
Bai, bueno, gaur egun ala da, Gorizeko aterpetxeko langile modura, negu eta udaberriko zukaldari modura aurkeztu dezakete nere burua, gaur egun hori bai dute lanbidea, momentu hontan, urrengo urtean, 2025ean berriro ere bertara igotzen baina.
Ederki oinaz dira, beraz, mendia lantoki gisa hartzen duzula erran dezakegu, mendira txangoa eginen dugula aipatu dugu. Ez dakit zure lotura lantokiaz gain di doan, mendiarekin duzun lotura?
Bueno, mendiarekin lotura esan dezaket txikitatikan, ez? Gurasoen eraginean eta gurasoen hobi bezala nik ere hartu dut. Eta esan dezaket, ba, bueno, mendira lanera eta ogibide bezala, ba, duela ja zazpi urte joan nintzala, Aragoiko Pirinotara. Aspaldian asmoa banuen ere, bueno, ba, eskualdean Irunen geratzea erabaki nuen, ba, 21 urte dituela, baina berriro ere, ba, ideia hori eta metxari hartu, eta duela zazpi urte, ba, jende gaiego, Tena Baiaran, ba, jatetxe batera lanera abiatu nintzen, eta han hiru urte pasa ondoren, ba, aldaketa baten beharra eta betiko ametsu bate beten aian ere, ba, mendiko aterpe batera eta goi mendiko aterpe batera ba, bidea egitea erabaki nuen.
Euskal Herrian argi dago oinatz, mendia gurea ere badugula, ez? Gertukoa dugula, baina ez dakit, naiz eta etxeko transmisio horretatik jaso pixkat mendizaletasuna, noiz erabaki zenuen edo noiz duzun irudia, ez, ja adibidez Euskal Herritik gaindi joatekoa, ez, Pirineotara joatekoa, no, nola duzu oroitzapena pixkat egin zenuela autu hori ja mendi altuego altuak igotzeko edo altuagoak igotzeko?
Bueno, bere momentuan nik sukaldaritza ikastaroak egin nituen eta une hortan aukera bat banuen Pirineotara ba lanera joateko. Momentu hortan nik snow egiten nuen eta baita eskia ere estazioetan eta noizbehinka ba mendiko eskia praktikatzen nuen. Lehen osan dudan bezala hori alde batera utzi nuen eta duela 7 urte abiatu nintzen arunt, lehenagotikan ba bueno, bai mendipila eginda eskiekin, baita oinez ere, eta esan dezaket neri adidez udaran mendi altua ba, ez dudala gustoko, ba, gehiago gustatzen zaizkidalako baso arteak eta, baina bueno, Pirineo aldera jo nuen, ba, etxe ondoan dugun mendilerroa izanik, eta jakindan, ba, bai, denboraldietan izan negu zein udaran lan egiteko aukera neukala, nire ofizioan, ostalaritzan, ba, urrats hori eman nuen, ez? Eta nik uste gaur egun esan dezakedala, ba, udako urtaroan baino, negu kortaroan disfrutatzen dudala gehiago, mendiko eskia egiten.
Oinatz, aipatu duzu, lantokiaz gain mendia zure bizitzan edo zure ibilbidean ere izan dela ba aisiarekin, ez? Lotu izan duzun eremu bat zuzeu ere bazarela mendizalea eta pixka galdetu nahi nizun ze euskaldun prototipo klasiko horretan, ez? Mendia ere hiltzatuta dago edo ematen du euskalduna izanagatik mendizaleak izan behar garela eta batzuk ba bagara eta bertze batzuk ez dira eta ongi dago hori, ez? Nola ikusten duzun afera edo adibidez zuri orain Aragoiko Pirinioa lantoki duzunean, ez? Ea sumatu duzun zuk ere pixkat estereotipo hori badagoela. Hau da, errealitate bat da eta ziurzuk ere euskalduna unitzekin topo egin duzula bertan, baina ea ere badagon euskaldunaren irudi hori, ez? Mendizaleak bagina bezala guztiok edo, ezagik.
Bai, nik uste dut gure herrian bertan mendi pila ditugula, beraz, txiritatikan jo izan dugula mendira. Edozein herritan bizi zarela, hiritan bizi zarela, minuto gutxitan mendian kokatzen zarela, eta nik urrek uste dut horrek ere eraman gaituela mendira, naturaz disfrutatzera, askatasun horren bila, eta nik uste dut, ba, bueno, beste herrialdetako jendeak baduela ez iritzi hori, ez, euskaldunak beti ere mendiarekin lotuak egon garela, nik uste, ba, errastasun daukagulako, lehen esaten duen bezala, etxe ondoan milaka mendi ditugulako, norberak bere kutxuna ukiko du, baina guztio badukagula zerbait, eta bai, nik argi esan dezaket, bai, bueno, saienten lanean engonean, igual gehiago lotura zen eski estazio batekin, bai, bueno, inguruan mendiare bazegoen, eta orain gori zen, ba, argi, ba, jende pila topatzen duan lan euskaldunak, eta euskaldunak ez direnak ere, ba, bestelako ikuspegi badaukate gurekiko, badakite mendia maite dugula, badakite gure eremua dela, eta nik uste hori zabaldua dagoela, ba, beste herrialdetako jenden artean, ere.
Oinatz, ordexe eta perdido dituzu lantoki orain, nolako parajeak ezakite, entzuleren bat baldin badago ezagutzen ez dituena, nola deskribatuko zenizkioke?
Bueno, lehenik eta behin esan, guk lanera iristeko orain neguan, gutxi gora bera, ba, praderatikan, aparkaleku, azeneko aparkalekutikan, oinez laburduko ibilbidea dugula, oda, ez gara lanera ibilgailu ziristen, oinez, edo gure kas neguan, ba, aukera baldin badugu eskiak jantzita, eta goi maila, goi mendi bat irudikatu behar du ura ezagutzen ez duenak, aterpea 2200 metrotara kokatuta dago, beraz, han ez dago, zan ezagun vegetaziorik, ez dago zuaitzik, eta neguan areta gutxiago ere, normalean dena zuriz eta patuta dago, eta ba, kontuan euki behar dela da, neguan batez ere, ba, ere mu arriskutsua dela, hori beti gogoratzen dugu, eta udaran bertatikan ibilbide pila egiteko aukera dagola. Ordeza parke nazional bada, eta sarrera komunena, ba, kanioi batetikan egiten da, arroi batetikan, oso polita dena, eta gero, ba, bueno, ez aterpe iristeko, grada batzuk pasabar dire, eta anila batzu, pixkate altura hartzeko, eta goian guk dugun ikuspegia baikaragarria da. Atriko aldean perdido daukagu, bertako mendirik garaiena, eta gero, ba, mende balderuntze eta jor arte ikusten da, sukaldetikan, nik nire lantegitikan daukadan ikuspegia ikaragarria da, eta bertatikan, ba, beste arroil batzuk daude ere sarrerako luzeagoak izan daitezkenak Gorizera iristeko, Añisklo moduan, baina zoragarriak, ez? Zonalde guzti horiek, ba, 1100 metro eta 1700 artean daude, basoz josiak, eta ibilbide pila dago zonalde horretan.
Gero akaso bukaeran oinatz eskatuko dizu, gomendioren bat edo, baina dudarik gabe ba, mesgarria, ez? Lantokia, eta zukera aipatu duzu, hasieran amets bat zela, ez? Zuretzat horrelako aterpetxe batean lanean aritzea edo, lehendik bazenuen amets hori, hau da, ordexe eta perdido ezagutzen zenuen lehendik ziur, eta ezakit zuretzat helburu bat zen bertan bukatzea lanean?
Bueno, nik ametsa aterpe batean lan egitea zen, eta egia da, ba, urte guztian zehar behintzate Aragoin irekia dagoen aterpe bakarra, errepidez iristen ez den aterpe bakarra, duela gutxi arte gori zen, orain jauzetekoa irekia dago, eta ba, lehenagotikan ezagutzen baldin banuen inguru, ez nekien han bukatuko nuen beste aterperen batean, eta esan dezaket, ba, bai, ez, nik ere mendiko txirrinda oso gustokoa dut, ere muertan debekatuta dago, eta neri adibidez egin nuen urtean, udaran lan egin nuen urtean, oso gogorra egiten zitzaidan, eremu guzti hori aurrean egiten eukita, ezin bizikletan ibili alizatea, baina neguan eta udaberrian aukera daukat, ba, manto txuri hori gozatzeko, eta bai, esan dezaket, amets bat dela, eta egia da, ba, lan egiten dugun moduan eginda ere, ba, erreztasuna ematen dizula. Gogorra izan daiteke, jende askorentzako, guk 15 egun egiten ditugu goian, kasuan kasu, ba, nint aurten urtarrian hilabete osoa pasako dut, baina han jende guztia galdetzen duen bezala, kobertura badaukagu, WhatsApperako satelite bidez, baina bestela ere telefonoa ez daukagu, satelitea WhatsApperako, baina bertan adibidez, ezin daitezke internet bidezko erosketarik egin, eta mila gauza ez orduan, bueno, jendea eskorentzako gogorra izaten da angoian egotea, eta niretzako adibidez, ba, erosotasun bat, han lazaiago ibiltzen naiz, han nire eremuan sentitzen naiz, eta neguan esan bezala, ba, mantotxuri horrekin, ba, askoz ere gustorago.
Ze urterik urte, hemen ere batzuetan aldatu egiten zaigu guri urtaroen kontzepzioa edo ezakite, adibidez aurten ez, abendbarekin batera sumatu dugun eguan sartu garela, baina ziurrenik otxail bukaerarako edo martxorako ez, gu udaberrian pentsatzen arituko gara, eta gaur bertan sartu naiz webcamera edo aterpetxak ikusteko webcameko webgunera oinatze eta ikusi dut jada, mantoxuriak estali duela, goriz inguru guzti hori, eta ezagit zuen, era noiz ailegatzen da negua eta noiz bukatzen da?
Bueno, ba, negua iritsi eta hotzak izan daitezke, ba, bai, ez normalean azaro bukaera bendu hasierarako, anja, neguan sartuta egon gaitezkela esan dezakegu, balen esan bezala 2200 metrotara egon da, bai, hango baldintzak neguzkoak direla izan daitezke. Gero lan oski, azken urteetako neguak ez dire, nire nagusiek esaten duten bezala duela 20 urteetakoak, baina urtarrila eta otsaila izaten dire, ba, benetan hilabete gogorrenak, ez? Han adibide bezala jarri dezaket, ni urtarril batean 15 egun egitera igo nintzen lanera, eta horietatik 10 egun egon behar izan genuen aterpean haizeagatik. Han oso kuriosoa da, ba, iparra sartzen denean, mugaz bestaldetikan sartzen den haizeak indar asko hartzen du, eta askotan ezinezko izaten da aterpetik beratik atetzea, ez? 80 kilometro ordutik gorako haize boladekin, eta orain ikusi baldin baduzu elurra dagoela ere, Nafar Pirineora gerturatuta ikusiko da elurra askoz gehiago dagoela, eta han txuria baldin badago ere haizeak asko eramandula, ez? Han zonalde oso irekia da, haizea sartzen da, eta egia da, ba, bueno, txuritu egiten duela, lehen elurteak, bueno, esan daitezke urte guztian zehar, edozein hilabetetan elurra egin dezakela ean inguruan, beti menditontorretan, baina, bueno, abuztuan ere elurra egin dezake 3000 metrora, normalean, 2200 metroietan, ba, elurra izan daiteke lehen elurte txiki bat urri aldera, azaro aldera, esan daiteke, baina hotza, esan daiteke, goitzartzea azaro erdi alde bukara aldera edo.
Zuk bietan edo udaran eta neguan lan egitea probatu duzu, oinatz boom handiena udaran izanen duzu, ez da? Hau da, ezberdina izanen da aterpetxan lan egitea udaran eta neguan, ez da?
Bai, guztiz ezberdina da. Lehenik eta behin, langileko puruan, orain neguan nagusia eta langile bat egoten gera. Neguko hiru beraientzako 4 hilabetetan, azaro, abendu, urtarri eta otsailan, eta udaran normalean, behin kaina erdi aldetikan, iraia erdi aldera, talde bakoitzan, 15 talde bakoitzean, 7 langile eta nagusi bat egoten dire. Berez, hori da lehengo ezberdintasuna, gaur egun, orain aterpearen alde zaharra berritu ostean, bertan 80 pertsonak lo egiteko aukera egongo da, eta kanpada mantendu egiten da, eta pentsatu behar da, gutxi gora bera egunero 150 afari izan daitezkela. Bere garaian zegoenarekin alderatuta, nagusik esaten zuten bezala, ba, leno media 180 gora izaten ziren egunean, erokeri bat izan da, goriz beti izan da, Pirineoan jende gehien egoten dena gauak egiten dituena, datuetan ikaragarria izaten da, eta bai azken urteetan, ba, bueno, behin bertan aldatu egin dela, akaso, ba, limitatu egin dela direlako plazak, baino mendian zehar, geroz eta jende gehiago dabilela, argitagarri gelditu da, bertara ere jendea hurbiltzen jarraitzen du, eta adibidez bezala izan daiteke, ba, bueno, ez, azkeneko urtetan, urriko asteburuetarako, praderara, ordezako praderara, parkinera, sarrera itxi egin izan dela asteburutan kupoa beteta zegoelako kotxeen kupoa, ez horrek, bueno, igual aterpera jendea ez da iristen, baina behan dagoen kolakabailu urjauzira ba, paseo egitera, edo zoratoko gradak ikustera jendetia gerturatzen dela.
Guazen pixkat ari horri heltzera, oinatze buma ipatzen ari gara, eta ez dakit koronavirusak horretan zer ikusirik izanen ote duen, ze aipatu izan da behin baino gehiagotan ez, itxialdi luze horren ostean ez, jendeak joera handia duela ba, mendialdera mugitzeko, herrietara mugitzeko, hirigunetik pixkat ies egiteko, eta ez dakit horrekin zer ikusia izanen duen, baina egia da, ez? Maiza ditzen dugula, azken urtetan Pirinioak bereziki modan jarri direla. Eta ezakit, zuk gorakada hori, jendearen gorakada ikusi duzu, eta aipatu duzu, gain populazioaz ere hitz egin genezake?
Nik esan dezaket, eta bizi izan nuen COVID-aren garaio hori saien de gaiegon lanean nengoela, eta 2020 eta 2021 bertan egin bainituen, eta 2022 egin nuen lan lehenengo aldiz gori zen, eta bai esan dezaket, ba, aldaketa bat egon duzela, eta jende gehiago zegoela, baita lehenoak aso udaran adibidez, ba, hilabete eskas batean izaten zelako turismoa inguru horretan, eta luzatu egin zela, ez, ba, bi hilabete zer dira. Uztaila hasieratikan iraia amaierara. Baina jende gehiago zebilela, bai, argi eta garbi, nik uste dute jendeak itxialdi baten ondoren askatasun behar hori bazuela, eta ba, momentu batean ere, ba, ondartza eta mendiaren arteko erabaki horretan, ba, askope mendialdera jozutela, jende askorentzako zerbait berria zela eta gustoko hartu duela, eta esan daitekena da, bueno, ba, goi mendian egon daitekela jende gehiago, baina be mendian geroz eta jende gehiago dagoela, eta jendeak nik uste dut gustoz eta ilusio hartu duela irekiera hori, ez? Gain populazioa aipatzen zenuen, ez dakit ze punturaino, ze, bueno, nik baiara ezberdinetako jendearekin hitz egin izan dute beti, bai neguan zein udaran, eta denetik, ez? Egondu dire denboraldiak jende pila egondu dena, gainezka egin dutenak, eta beste batzutan, ba, ez dela horrela izan, beste baiara batzutan. Asko aldatzen da baiaratik baiarara, behintzat, bai, Nafar Pirineoaren zatitxo bat, eta Aragoiko Pirineoa dela nik gehien ezagutzen ditudanak, eta zentzu horretan mundu guztiak esango du jende gehiago hurbildu dela, baina gero, ba, denboraldiaren arabera, ikusten duzula, jende gehiago ondaitekela edo ez, eta, ba, bueno, adibidez, azken udara hontan, Belagoako aterpekoekin hitz egin da, esan didate, adibidez, beraiek, aurten jende gutxi ukitutela iazkoarekin alderatuta.
Beraz, ez dakit, gainera badirudiez, moda kontuetan, aipatzen zenuen baliaraz baliara ere aldatu egiten dela, eta niri adidez pasazitzaidan, urte joan den udaran deixente joateko aukera izan nuen, Aragoiko Pirineotara, eta badibidez ez, Bujaroeloko aterpetxetik jaisten ari ginela, egontzen alako kolapso moduko bat ez, eta orduan ez, hausnartzen duzu, ematen duela Pirineotara joateko moda hori ulertzen dugula ez, 200 euroko txamarra gainean hartu, Kalifornia furgonet hartu, etzen bertzerik ikusten, denbora guzian zen prototipo berdina, eta ematen du ez, horrela ez bada, ez dugula mendira joan nahi, ez dakit nola ikusten duzu nahu.
Bai, izan daiteke, gainera adibide bezala jarri duzu Bujaruelo, ez? Aterpe bada, mendiko aterpe bada, baina
bai,
ez da errepidez iristen pistatik iristen zera eta oso errexea da bertara iristea. Udaran zehar bertara iristen da mendizalea eta bertara iristen da egun pasadoan
bai.
Familia edo bikotea edo norbanakoa edo soilikan bazkaltzera juten den jendea, ez? Eta badirudi, baiet, mendira soilikan jungaitezkela mendiko markatako arroparekin eta furgoneta batekin, beni guzti dute COVID-ak hori ere aldatu zuela, ez? Pixka bat, ba, bueno, beste jende bat ere gerturatu zuela, ibilaldi laburrak motzak egitera, inolako nokeria izan gabe, Bujaruelon bertan ere, mendigi tontorrera iritsi gabe, ikaragarrizko ibilbide politak daude baso artean, bai Otal aldera, baita Bujaruoloko portura, ba, justo mugara, eta hortikan nik uste dut, bai, adibide bezala jarri duzula, ba, igual udaran jende pila biltzen duene gune bat, baina ziur nago galdetuko bazenu edo bisitatuko bazenu Etxo Baraiara edo Osako basoa eta ba, jende askoz ere gutxi gotopatuko zenuela, azkenean Bujaralo inguruan ere gauza pila batzen direlako, bai, ba, bueno, ez, kanioiak, baita mendi goi mendia, baita ere, ba, be mendi hori, ez, orduan, eta nola ez, lehen esan dudan bezala, ba, justo Bujaralon ere, ba, errepidez iritsi zaitezkela, bazkaltera, ba, hori ere, ba, nabaritzen dela. Eta ez dela gune erresena eta pista zail batetatik gen iristen zarela. Baina ziur nago, Linza inguruan, Lizala inguruan, ba, berdin, ez, aterpegietara ere jende pila iristen dela autoz, eta zentzu horretan, ba, badirela baiara batzuk, nun jende gehiago erturatzen den, eta beste batzutara, ba, turismoa bultzatu ez dutelako, edo orain artela zai bilidelako, eta hietako bada plan inguruan, bai ere txistau, ba, hor jende asko ez gutxi goi bili izan da beti. Eta adibidez dela jarri zaket, bertako jatetxe bateko nagusiak neri udara baten ostean komentatutako, ez, gainezka egintzutela. Ordu arte beraiek etzeuden oituak jatetxea gain, ora, bete eta ukitzera, eta areta gutxiogo, ba, mai bat birritan ematera, ez? Hau da, bi zerbitzu ematera eguerdi batean, eta horrek behoiek beraientzako gainezka egitea bezala zen, non beste dozen lekutan, Bujaralon adibidez galdetzen baldin baduzu, mai bera egunean, eguerdi batean, igual irutan zerbitzatzen dutenean.
Eta hori dena lotua dago, hau da, ez da kasualitatea, ez? Aipatu iztuzun baliara horietan, lasaiago egoten diren edo martxa gutxiago duten baliara horietan, haunitzetan ez, mugak eta debekuak daudelako izaten da. Hau da, ez dakit ziur, baina uste dut adibidez, etxon lo egitea, ez? Ez dago la baimendua, edo furgonetekin lo egitea baimendua zurizalean adibidez ez da ere, ez? Eta ezakit, batzuetan debekoak eta mugak eta legeak jartzen diren unean, ba horixe, lasaitzen da martxa edo ez, edo pixkat gain populazio hori jaisten da, ezakit hori lotuta dagoen.
Bai, hori ere nik, bueno, ba, bizipen pertsonaletik konta dezaket, nik bost urte pasa izan ditut autokarabana batean bizitzen, Pirineoan, han lanean egoen bitartean, ba, han lanea joatea, eta etxe bizitza bate alokatu alizatea prezio duin batean ezinezkoa delako. Eta COVID-ak ere hori ekarri zuen, ez? Ba, gain populazio bat ez dugu esan, igual hemen dira bidean, baina esan daiteke, ba, beste azkunde bat eukizuela, bai furgoneta zein autokarabanan munduak. Eta zentzu horretan, nik uste dut, ba, gobernu ezberdinetan daudenak, ze azkenean, berdina gertatzen da udal edo autonomia ezberdinetan, eta denek hartu duten erabakia, edo igual gehiengoek esango dut ez denek, azkenan murriztea izan du da eta debekua jartzea, benetan bestelako baldintza batzuk jarri beharrean, ez? Esan dezaket, nik bizi izan ditut egoera oso gorra, nik bizi nintzen ere muan, ba, ondoko autokaranako jendea, ba, urre zikinak lurrera botzen, kumunetakoak ustu behar dira lekuan ustutzen, nik uste dute, ba, horren besteko igoera egondu dela, autoritateak ez direla kapazak izan, ba, pedagogia pixka bat egiteko, eta jendearekin lanketa hori egiteko, eta zuzenean debekura jo dute. Egia da, ba, baiala bakoitzean mundu badela, herri bakoitzean mundu badela araudi hori, eta horrek ere baldintzatu dezakela, ba, esaten zenuen bezala, etxo baiara inguruan, ba, jende gutxigo mugitzea. Horre esan barra dago, ba, bueno, berez aukera egon badagoela, eta beti kontuan uki bar dela, debekuko seinale baten azpian, ea benetan ordenantzaren edo legearen zenbakia dagoen, ze beste askok, kartela besterik, debekuko kartela jarri, eta horrekin uste dute listo egina dagoela, baina, bueno, hori ere jendeak jakin behar duela uste dut, eta esaten duen bezala, ba, bizipen propiotik kontatu dezaket hori.
Aipatu duzu, eta honekin lotuta oinatz lehen, Gorizeko aterpetxea zure lantokia, ez, ba, goi mailako edo goi mendi bat dela, ez, eta pixkatia hor eremu arriskutsuan edo murgiltzen garela, eta honekin lotuta, ez, modan egotearen eta gain populazioaren, eta kontu guzti honekin lotuta, maiz ere aditu izan dugun komentario da ipua da, ez, jendea gaur egun joaten dela 3000-koak egitera, pentsatuz, ba, ba, 600 metroko mendi bat igotzen ari direla, ez? Edo Euskal Herriko mendi bat igotzen ari direla, eta aldi berean, ez dela berdina, 3000ko bat udaran igotzea, eta neguan igotzea. Hau da, arriskoa beti dagoela, eta leku guztietan, eta hori badakigu, mendiari errespetua zortzaiola beti, eta ematen duela azken urteetan jendeak errespetu hori pixkat galdu diola, edo ez dakitzuk nola ikusten duzun egoera.
Egia da, ba, arrisku kontuarekin gu orain neguan igotzen garenean, ba, gure lana ere badela, aterpe batean, edo zen abisu dagoenean mendira ateratzearena, eta esan dezaket, ba, geroz eta jende gehiago agertzen dela ez jakintasun batean, eta bueno, ba, inguruaren ezagutza faltarekin, ez? Jende ikusi dut nik bertan egonda neguan, krampoik gabe igotzen, eta krampoi batzuk erabiltzen jakin gabe perdidora igo nahian. Esan beharra dago, ba, bueno, inguru hori ez dela seguruena neguan, perdidok daukan azken malda, bueno, eskupidera bera da, bueno, Pirineoan eriotz tasa handienetakoa den gunea, eta jende askori ba, tentuz ibiltzeko esan behar diozu, eta han baita jende abilena eta gehien ibilitakoa ere arek ere istripuak euki ditu, eta kontua da, nik uste dut, bueno, ez, ba, jendeak geroz eta gehiago gerturatu denez mendira, ba, jende gehiago dagoela ezagutza falta hori daukana, inoiz praktikatu ez duena, krampoi batzukin han ibiltzea bestela inoiz jantzi ez dituzunean, ba, ez dela leku egokiena. Hor beti, ba, gomendagarria izaten da, maila bajugo, altura gutxiagoko, eta gehien bat esposizio gutxiagoko mendietara gerturatzea, praktikak egitea, eta nik beti gomendatuko nuke, ba, olako altuetara zoazenean, gida bat hartzea. Oso ohituak egon gaitezke, Alpetara goazenean gida bat hartzeko, baina bairu Pirineoak etxeko mendiak direla, eta ez dugula behar, ez? Baina, ez dakizkizu zeintzu diren baldintzak, une bakoitzean egunetik egunera mendia aldatu egiten da, altura horretan mendia aldatu egiten da, elur baldintzak neguan aldatu egiten dire, eta hori kontuan eukibarreko zerbait da, eta askotan hori da egiten ez dena, ez? Eta, bueno, ba, gukan deipila jasotzen ditugu erreserbak egiteko, eta adibide asko jarri nitzake, ba, jendearen ez jakintasun puntutik an, baina pertsona batek behin berekin elkarrizketa bat eginda, berak uste zuen aterpera kotxe ziritsi zitekela. Eta puntu horretatik an, ba, goaz, ba, gehien kontrolatzen duen jendera, abaniko guzti hori biltzen dugu, ez? Pertsona horreri nik berekin elkarrizketa nik eukin nuen, eta zuzenean bidali nuen, ba, raketekin ibilbide bat egin nahi aldin bazuen, Lintzako aterpera, Lizarakora, kotxe ziritsi daitekela, eta analokatu dezakela, eta mendian abiatzeko gune bat. Dela, aterpe guztiak ez da de altura berdinean, eta aterpe guztietara iristea ez da berdina.
Batzutan, oinaz, joera izaten dugu kontuak idealizatzeko, eta lehen aipatzen zenuen, ba, zure lantokia ez, Gorizeko aterpetxea, lana bera ez, eskaintzen dizun lasaitasuna pixkat eguneroko hemengo presazko zurrumilo honetatikat, baina gehiegizko idealizazio ere ez da ona izaten, eta bizitza ematen du mendia, baina eriotzare aipatu dugu, eta orain arrisku ez ari ginenean, Monte Perdido ez, Añisklo, Marbore, Zilindroa, inguruan dituzuen horiek, bizitza unitz ikusten duzue, jendea unitz, baina aldi berean eriotza ikustea ere tokatu izan entzaizue tarteka, ez da?
Bai, nik ez dut hori bizi izan, baina bai duela bi urte ninjetxi eta astebetera perdidon pertsona batek bizitza galdu zuen, eskubideratik anerorita, martxoa zen, baina okerrez banago, ez dakit aurten, eta Tafallako emakume bat hiltzan aterpera iristear. Eta aterpera iristear, aterpetikan ikusten da Perdidoko jetxerako bidea, azken kilometroan egongo zen, nik hau bertakoek komentatuta izan zen, eta irristatu egin zen, eta kolpe bat hartu zuen. Mendian edo zen lekutan eukidezakezu, orain ere egun hauetan Mangoko lehen dakaria ere, ba, Montserraten bertan eroriko bat eukidu, mendian edozein lekutan dago arriskua, beti arrisku handiagoa dago noski baldintzak okerragoa direnean, edo esposizio altuagoa denean, baina nekeak ere asko egiten du, eta goi mendian azkenean badirudi ba kilometro gutxi baldin badire ere egingarria dela, baina askotan nekeak gero eramaten zaitu ba akats minimo bat eukitzera eta eroriko bat eukitzera. Pirineo arriskutsua da, baina etxean ere baditugu bestelako zonalde batzuk arriskutsuak direnak, eta orain burura datorkitan boton, anboton badago paso bat ez dela, bueno, ez dela zaila, baina agian ez dela mundu guztiarentzago. Eta horregatik lehen aipatzen nuen, ez, ez jakintasun edo ezagutza falta hori dagoela, ez? Xikate dokumentatu barra dago, gu aterpean gaudenean preso gauden mundu guztiari informazio emateko, adibidez, orain neguan gu atera egiten gera elurraren egoera aztertzera, udaran jendeari beti galdetzen diogu datorren lekutikan etorritan nola dagoen mendia, orain dikan ere neberoren bagelitzen den edo ez, zen material behar den, eta beti ere, ba bueno, ez, bertan gaur egun dauden nagusiak, horiek amabos urte baino goia damatzate bertan, ingurua ederki ezagutzen dute, eta beraiek beti daude prest informazio guztia emateko, eta baita udaran dauden langileak ere.
Ederkinaz, ja, bukatzen joateko, laizterri goko zara, gori zera, ezakita urtengo negurako ze aurre ikuspen duzun, zuk, edo nola espero duzun?
Bueno, bai, azte gutxitan itzuliko naiz bertara, eta ba nik iazko negu asko disfrutatu ezin izan banuen ere berandu iritsi zelako, eta nik bidaiei bat abiatu nolako bizikletan, ba aurtengoa ez dakite nolako izango den, esan dezakedan lehengo gauza da goiz hasi dela azkeneko urtekin alderatuta, eta behintzat ba bueno, ez Gabonetako data hauetan ba inguruko bai eski estazioak irekiak egongo direla, eta mendia bueno beti hor egongo dela, eta elur pixka batekin ere disfrutatu ahal izateko, eta hori ba bueno ez bada, ez bai baiarentzako ba turismoari begira ba zerbait pozgarria, iaz oso oso berandu iritsi goitzen lehengo elurte potentea, eta nire kasuan ba espero dut elurra auki alizatea goian lan egin baino disfrutatu alizateko, eta libre ditudan egun mendiko eskiarekin alde batetik bestera mugitu alizateko.
Ba, ala izan dadila. Oinaz Mitxelena, mila esker guretzako tarte hau hartzeagatik, eta gozatu dezazula ba elurraz, mendiaz, eta neguaz. Mila esker.
Mila esker zuei, eta negu ona izan.